dienos.
Jo, geri dienos, gražiaus.
Nors iš tikrųjų, gal kažkas kažką norėjo pasakyti?
Na.
Visi taip jau ir pinigai iš karto.
Šiaip tai buvo galima dar Rurantijos knygą pastudijuoti.
Ir Rurantijos. Aš tarp kitko, aš irgi tą pačią mintį turėjau gal.
Gal kažkas. Ir paskaitom, jeigu kas nors likti, tai ir paskaitom. Pas mane tai naktis antra valanda. Bet aš tai dar noriu paskaityti ir knygą kartu su visais.
Nu, tai tu ir pasiūlyk.
Jo, pasiūlyk.
Nu, gerai. Tai pasiūlysim.
Kaip? Paprastesnio? Nu, aš tiesiog atsiversiu kažką tai ir pabandysiu paskaityti prie paprastesnio. Tuo sekundėlę aš atsiverčiu. Tuoj. Atė. Tos knyga. Nu, paprastesnio.
Gerai. Nu, vis tik. Nesvarbu.
Daugiau paprastesnio. Gerai. Nu, paskaitykim apie, žinai ką, paskaitykim apie Domą su Jėva. Kodėlgi ne?
Na, tai žinai kur?
Nu, 851 puslapis. 851 puslapis, turbūt gal 850. Ir galima pradėti nuo violetinė rasė. Tokia linksma dalis. Atsivertėt?
Taip.
850. Ir ten violetinė rasė ketvirtas skyrius.
Taip. Pradėti?
Nu, man atrodo, nesunku, ne? Jokios fizikos, jokios chemijos.
Pabūtų, žinėjau, nu, bet gerai, pradėti.
Apie elektronus nereik skaityti. Nu, gerai, tai paskaitysiu aš tuos porą pastraipėlių. Adomas ir Jeva buvo violetinių žmonių rasės. Devintosios žmogiškosios rasės, pasirodžiusios Urantijoje su kūrėjai. Adomas ir jo palikuonis buvo mėlynų akių ir violetinės tautos turėjo šviesią odą ir šviesių atspalvių plaukus, geltonus, rausvus ir rudus. Jeva gimdydamas skausmo nejausdavo. Jo nejausdavo ir ankstyvosios evoliucinės rasės. Tik tai susimaišysios rasės kilusios iš evoliucinio žmogaus sąjungos su nuoditais, o vėliau su adomitais kentėjo aštrius gimdymo skausmus. Nu va. Žodžiu, labai tokia tema, pats su padaugėjimu Jurgita, sveikinam. Adomas ir Jeva, žodžiu, tai buvo, nu, Adomas ir Jeva, tai mes kaip ir gerai žinom, kad tai buvo materialus sūnus ir materiali dukra, kad tai nėra iš tikrųjų vardas ir jų vardai, bet tai yra kategorija materialus sūnus ir materialioji dukra, Adomas ir Jeva. Ir jų misija tokia, kad sukurti violetinę rasę, kada planetoje jau yra evoliucinės rasės, kurios vystėsi iki to laiko gan ilgus metus, ten milijoną metų, kiek suprantu, gal mažiau, prisimenu tiksliai. Bet žodžiu, Adomas su Jeva atkeliauja į planetą tuomet, kada planeta yra pasiruošusi violetinės rasės sukūrimui. Na ir mūsų planetoje, vat, Adomas su Jeva irgi atkeliavo. Na ir vat, čia yra aprašomi požymiai jų tos violetinės rasės, kad tai yra mėlynos akys, mėlynų akių, taip, violetinės minutų, žodžiu, šviesią odą, turėjo šviesius plaukų atspalvius, turėjo mėlynas akis. Na, tai yra ta baltoji rasė, mūsų baltoji rasė, tai yra ta rasė, kuri turbūt labiausiai ir panašiai adominė į Adomo sūnus ir dukras. Ir čia rašo apie tai, kad nebuvo skausmo, kada jie gimdydavo savo vaikelius, nejausdavo ir kad tik tai susimaišysios rasės moteris gimdydamos jausdavo skausmą. Ir mes tą irgi, jeigu prisimenat, kai skaitėm iš Urantijos knygos, kada gimė Adomo ir Lotos peros sūnus, tai Lota nebeišgyveno, žinot, nuo tų visų skausmų. Ir jiem irgi nebuvo ten linksma, nes buvo skausmai iš tikrųjų, kada jinai turėjo kūdikį, kuris buvo pradėtas su žmogiškosios rasės atstovu. Taigi, turbūt tiek apie šitas dvi pastraipas, gal kas norėtų tada tęsti toliau.
Aš turiu klausimą, gal tai.
Pirmyn.
Ten yra pasakyta dar taip, kad tai devintosios žmogiškosios rasės. Štai devintoji žmogiškoji rasė, kas tai? Man, aš tai nežinau, kaip tai paaiškinti, kodėl devintoji.
Devintoji žmogiškoji rasė, tai buvo septynios rasės, kurios buvo palaukė, septynios ar penkios, tam, kiek ten tų spalvų buvo, kada atsirado evoliucinės rasės pirmosios.
Šešios.
Šeimos atsirado šešios turbūt, ar ne, šešių spalvų vaikai atsirado, šešios poros iš vienos šeimos. Nu, tai va, yra šešios. Toliau aš tikrai nelabai gerai prisimenu, bet buvo notitai garots, buvo dar kažkokios tai rasės, kurio dar buvo trys papildomos ar dvi papildomos rasės berots, kurios irgi atsirado maišantis tiems, tom evoliuciniam rasėm. Ir po to, vat, devintoji, tai turbūt ir vat, jau, kada Adomas su Jėva atkeliavo. Tai buvo šešios, paskui septinta, aštunta, man atrodo, nodidai ir dar kažkokį tai buvo tenai.
Andonitai.
Kaip, kokie?
Andonitai, Andonas.
Andonitai ir nodidai. Andonas ir Fontas, tai Andono ir Fontos palikuonys ir nodidai. Nodo žemė buvo tokia, bet iš kurie atsirado, aš tikrai nelabai prisimenu. Skaičiau aš irgi, bet atmintis mano tokia nelabai gera. Tai kol pabaigi skaityti ten tą vieną dalį, tai užmiršti pačią pradžią. Tai va, ir Adomas atėjo devintą rasę sukūrė Adomas su Jėva. Tai va tiek.
Tai kadangi tu nepabaigi kažkodėl pastraipos, bet aš skaitau sekančią tada.
Pabaigiau dvi.
Nu, matai, pas mane kad taip rodo.
A, tai aš galiu pabaigti, bet aš manau, kad pabaigiau. Adomas ir Jėva toliau ten 851 puslapį jau. Ne?
Gerai, taip ne, aš vadžiu skaitau tada kitam. Adomas ir Jėva, jų pirmosios kartos vaikai, maistui nenaudojo gyvūnų mėsos. Jie maitinosi vien tik medžių vaisiais. Po pirmosios kartos visi Adomo palikuonys pradėjo valgyti pieno produktus, bet daugelis iš jų tebesilaikė nemėsinės dietos. Didelė dalis pietinių genčių, su kuriomis jie vėliau susijungė, mėsos taip pat nevalgė. Vėliau dauguma šitų vegetarų. Ir išliko iki dabar susiliejusios su Indijos tautomis. Nu, tai labai aiškiai pastraipa. Adomas ir Jėva su vaikais jie nenaudoja.
Truputėlį praleidai, man atrodo, Vitalė.
Čia gal man skamba, aš atmečiau, gal nesigirdėjo, ne, kaip baigiau labai pabaigų.
Tu praleidai visą didelį kasnį pastraipus. Bet nieko, gerai, skaityk, sakyk tai, ką tu perskaitai.
Tai va, tai Adomas ir Jėva nenaudoja jokių gyvūnų mėsos. Ir jie maitinosi, čia, kiek atsimenu, tai buvo medis. Ir jie vis kažkoks tai buvo. Ir iš jo vaisiais, vien tik jo vaisiais, jie ir maitinosi, jeigu gerai pamenu.
Nežinau, maitinosi riešutais, riešutų pienu ir vaisiais, kurie ten buvo. Maitinosi jie iš to medžio vaisiais tada, kad tam, kad palaikyti nemirtingumą.
Tai vadinosi gyvybės medis.
Gyvybės medis. Jie naudojo gyvybės medžio vaisius tam, kad palaikyti nemirtingumą. O šiaip, nu, maitinosi viskuo daugiau.
Taip, toliau čia sakoma, kad po pirmosios kartos jau Adomo palikuonys jau pradėjo valgyti pieno produktus, bet vis dar nevalgė mėsos. Ir tik paskui, jau kada tos... jie susijungė su kitomis pietinėmis gentimis. Ai, mes jos toliau nevalgėm. Išliko kitą patį. Nu, esmė tame, kad kitos gentys gal migravo į rytus ir susilijo su Indijos tautomis ir išliko kaip ir dabar, iš tikrųjų ten Indijoje tik vištieną beras valgo. Tai išliko vegetariškai. Vegetarinė mityba propaguojantis. Nu, žodžiu, tiek.
Gal reikėtų sugrįžti tada prie tos ankstesnės pastraipos perskaityti. Ne? Kas norėtų? Kaip? Ten, kur Adomas ir Jeva, kaip ir jų sielos broliai Jerusalime. Tą pastraipą reiktų paskaityti dar iki galo.
Matai, bus labai įdomi, nes tavo nepabaigta pastraipa.
Tai gerai, tai aš ir pabaigsiu. Adomas ir Jeva, kaip ir jų sielos broliai Jerusalime, energiją gaudavo iš dvigubo maitinimo. Gyvybę palaikė tiek maistas, tiek šviesa, papildyta tam tikromis virš fizinėmis energijomis, kurios Urantijoje nėra atskleistos. Jų palikuonys Surantijoje savo tėvų energijos paėmimo ir šviesos apytakos dovanos nepaveldėjo. Jie turėjo vienintelę apytaką, žmogui būdingą kraujo apytaką. Savo prigimtimi jie aiškiai buvo mirtingieji, kad ir ilgaamžiai, nors su kiekviena nauja karta gyvenimo trukmė krypo link žmogiškosios normos. Na tai, žodžiu, čia kalba eina apie tai, kad jie maitinosi kaip ir dvigubą mytybą, bet tai buvo tik tai Adomas ir Jeva, kad taip kaip ir jų broliai Jerusalime, sielos broliai Jerusalime, tai yra kiti tos pačios kategorijos sūnus ir dukros, materialus sūnus ir materialus dukros, jie gaudavo maitinosi iš šviesos, papildyta tam tikromis energijomis, kurios Surantijoje nebuvo atskleistos. Jų palikuonis Surantijoje tokios dovanos nepaveldėjo iš savo vaikų, iš savo tėvų. Ir jie turėjo tik tai vienintelę kraujo apytaką. Taigi, jie buvo mirtingieji ir čia pažymėta ir parašyta, kad jų trukmė gyvenimo trukmė trumpėdavo. Nu, nežinau kodėl, bet turbūt galbūt tai buvo sugalvota paties kūrėjo, kad ta rasė vis labiau taip paprasme prisitaikytų prie žemiškosios tos evoliucijos, kad prisitaikytų prie tų sąlygų, kurios tuo metu buvo Rantijoje. Toks mano supratimu buvo to viso tikslas, nes nu, kaip kitaip. Tai tiek apie šitą mažą pastraipą. Ir ten, vat, kaip Vita paminėjo, apie mitybą dar, kad jie valgė. Tiek atsimenu, jie pamaitino savo tos kūdikius, maitino riešutų pieną, nes jie labai gerai žinojo visus augalus. Adomas tiek Jeva, jie buvo labai gerai žinantys augalus visus ir naudojo visokius riešutus, naudojo vaisius ir maitino juos jai savo vaikus, o tas gyvybės medis buvo tam, kad palaikyti jų nemirtingumą planetoje. Tai va. Gal dar kas nori paskaityti toliau?
Aš tai noriu papildyti Adomas ir Jeva. Tokie materialūs sūnus ir dukros atsiunčiami į apgyvendintus pasaulius tam, kad pagerintų gyvybinę plazmą. kad pagerintų to pirmykščio žmogaus ir ateities kartoms, tai būtų į naudą, intelektą, humoro jausmą. Ir tokiu atveju pagerinta gyvybinė plazma, tai reiškia tai, kad mes dabar tiesiog būtume atsparus virusams ir bakterijoms. Bet kadangi misija buvo sužlugdyta, tai turime tą, ką turime. Ir jo tas pirmykštis žmogus, žmogus, jis neturėjo humoro jausmo. Jis turbūt buvo toksai visą laiką, nu kaip tas arčiau gyvulinės kilmės, toks supranti, nu, panėlis. Tai tiek pat kol kas.
Šaunu, ačiū tau. Gal dar paskaitykim vieną tą paskaitėlę, nes ten įdomu iš tikrųjų toliau. Iš tikrųjų labai įdomi istorija, tos, tiek įdomu, ta prasme, įdomu ir Jėvos istorija labai įdomi planetoje. Man labiausiai, viena iš labiausiai patinkančių dalių šitos Urantijos knygos, kada paskaitai, kada jauti juos, nes jie yra gyvi, niekur jie nedingia, jauti jų buvimą, jauti kaip jie, kokie jie yra ir ką jie čia teko išgyventi ir kaip jie dabar kylantys. Iš tikrųjų įdomu man. Asmeniškai labai įdomu. Nu, paskaitykit dar kas nors vieną pastarytą.
Norinčių.
Nėra, ne?
Yra. Adomo ir Ievos tiek fizinis, tiek dvasinis regėjimas buvo nepalyginamai labiau išsivystęs už šiandieninių tautų. Jų specialūs jutimo organai buvo daug aštresni ir jie galėjo matyti tarpinės būtybės ir angelų gausybės, Melkizedekus ir puolusi princą Kaligastiją, kuris keletą kartų buvo atvykęs į diskusijas su savo kelniu per ėmėjų. Jūsų gebėjimas matyti šitas dangiškasias būtybės išsilaikė daugiau negu 100 metų po jų prasižengimo. Jų vaikuose šitie ypatingi jutimo organai nebuvo taip ryškiai išreikšti ir jie turėjo polinkį silpnėti su kiekviena kita karta. Čia atskleidžia tą tokį įdomų faktą, kad jie viską jautė ir matė daug aštriau ir kad jie galėjo matyti ir bendrauti su tarpinėmis būtybėmis, angelais, Melkizedekais, net ir su mūsų buvusiu vadovu Kaligastija. Ir tik tai suprantama, matomai per kartų kartas, tas gebėjimas silpnėdavo. Reiškia, taip irgi buvo matomai numatyta, kad galbūt ateityje to nereikės. Susiliejus su žmonių rasėmis. Nežinau. Valdai papildyktų.
Na tai ką čia, kai viskas labai paprasta, ką čia papildyti. Nu, viskas parašyta aiškiai, tiksliai, tai tiesiog įdomu, kad jie matydavo tas tarpinės būtybės, matydavo angelus ir Melkizedekus ir puolusį princą Kaligastiją, kuris atkeliaudavo kartais su jais padiskutuoti. Keletą kartų buvo atvykęs į diskusijas su savo kelnių perėmėjų. Kiek suprantu, tai Adomas ir Jeva, tai ir buvo tas perėmėjas. Nes princas Kaligastė trūktis, iki buvo nušalintas, kiek suprantu, kiek aš gerai atsimenu. Taigi, jūs sugebėjimas matyti šitas dangiškas būtybės, jie dar galėjo tą daryti dar 100 metų po to savo prasižengimo, nesgi jie tapo mirtingaisiais po to, kai tas prasižengimas įvyko, jie tapo mirtingaisiais, gavo minties derintojus ir pradėjo senti, nes tas medis buvo, man atrodo, dematerializuotas, nes kada jie turėjo palikti tą sodą, savo pirmąjį sodą, Edeno sodą, tai, man atrodo, Melkizedekai tą medį priglaudė, kad tos evoliucinės rasės neberastų to medžio, kada jie atsirado tame sode. Taigi, nu, senėjimo procesas turbūt paveikės, padarė savo ir va, ta Domas su Jėva pradėjo prarasti tą galimybę matyti tas dangiškas būtybės. Tapo vis labiau ir labiau mirtingaisiais. O jų vaikuose visos tos kitos savybės, tie ypatingai aštrus jutimo organai nebuvo taip ryškiai išreikšti, su kiekviena karta vis tapdavo vis silpnesni ir silpnesni. Ir nebeliko, kiek suprantu, daugiau tų dalykų kitose kartuose. Bet Adomo, kada atsirado antrinės tarpinės būtybės, kada Adamsono vaikai, kada pradėjo, ta prasme, gimti, kad jie galėjo būti matomi ir galėjo būti nematomi, kas ketvirtas vaikas. Tai va, tai tiek, nu, iš tikrųjų įdomi istorija, perskaityti viską iš Rankijos knygos, visą šitą istoriją apie Domo ir Jėvos gyvenimą, iš tikrųjų jaudinantis patyrimas, kada suvoki ir supranti, kad kokia realybė iš tikrųjų yra, kada esi tame atsiverime, mes kai galime ir patys pajausti, kada esi atradęs, kurie savo viduje, kada tavo visi sprendimai, kuriuos tu darai, yra tu prisėmė atsakomybę už savo sprendimų pasekmes, kad nėra taip, kada tu esi, kada gyveni tą paprastą evoliucinį gyvenimą, kada nesi dar kurie atradęs savo viduje. Atrodo, viskas apleidžiama, viskas paprasta, viskas, ką tu veiki, darai, nu, taip viskas, nesimato kažkokių pasekmių, bet kada tu vat, atrandi kurie savo viduje, kada tu atsiveri, kada tu gyveni tą sąmoningą gyvenimą, tu prisėmė visas pasekmes ir kokios jos bebūtų, tai yra tavo pasekmes. Tai yra tu nuo tavo veiksmų tos pasekmes atsiranda ir kuo labiau tu tas pasekmes prisėmė, kuo labiau tu imi tą atsakomybę, tuo samoningesnis tu tampi savome gyvenime. Taip kad tie tokios mintys, skaitant Adomo ir Jėvos gyvenimą, palyginant jį su tuo, ką patiriame šiuo metu ir mes gyvendami, eidami gyvuoju keliu iš tikrųjų, nes Adomas ir Jėva taip pat turėjo gyvą į kelią. Tai va, gal dar kas nori ką nors papildyti, pridurti, pasakyti, arba kokį savo mokymą pasakyti. Pirmyn. Pas mane čia toks triukšmas, nes niekas čia nemėra naktį.
Na, iš mokymo tai nebuvau pasiruošus, bet dabar kėla tokia mintis, kaip susidėlioja aplinkybės, kad būtų mum kuo palankesnės, kada mes turim, sakykim, susikaupti. Dabar man tokia mintis kėla, aš vis būna gyvosios pamaldos ir būtent tokiu metu, kada man pradeda keltis vaikai, maždaug praeina karpinimas ir pradeda jie vaikščioti čia. Ir visada man tokia problema su tuo prisijungimu Skype'o, su to garsiakalbiu, ir aš turiu vis ten savotiškai žaisti, tai jungti, išjungti, nu žodžiu. Ir dabar, kada tokia neįprasta buvo situacija ir dabar tik toptelėjo ta mintis, kaip taip tarsi sakyčiau savaime susidėliojo, kad vaikai išvažiavę pas gimdytoją ir nereikėjo man dar papildomai vargti čia su tuo junginėjimusi. Tai yra visiškai kitokie virpesiai, kai nėra aplinkui to, kad ir nedidelio, bet triukšmo tokio vis tiek, tai pirmyn atgal vaikščioja ir buvo galima reaguoti ramiau į, nu, į tą, tą neįprastą tokią situaciją, nors labai džiaugiuosi, kad visi, kad visi prisijungėm ir kartu pagarbinam raustrybę aš esu. Nes iš tikrųjų, tai mes taip pamastant dabar vieninteliai garbinam ir šlovinam, kurie visoji planetai. Kai aš pasižiūriu į žmonės, kai bandai su jais kalbėti ir užmėgsti pokalbį apie dvasinius dalykus, tai niekas nenori, kažkodėl nenori rankas paimti Rantės knygos. Tai Rantės knygos, tai jau net nekalbu, Jėzus Kristaus kalbu jiems vėl apreiškimą. Ir tai niekas neskaito, niekas kažkodėl niekas nepaklausė. O tai kur rasti tą svetainę, kur rasti Rantės knygą, kada užsimenė apie tai. Iš tikrųjų, šitie dalykai kartais labai liūdina. Tada tu galvoji, tai kiek dar laiko tai tęsis, kiek dar laiko, kur tie mūsų dvasiniai broliai ir sesės, kad jie nenori pabusti. Taip kaip kažkada tai mes gavom apreiškimus, kiekvieną savo istoriją turim. Tai, bet tada tu supranti, kiek kiekvieno mūsų paties indėlis yra svarbus gyvajame kelyje, kad nesvarbu kokios aplinkybės atsitiktų, mes, vat kaip ir šiandien iš vidaus pajautumėm dar didesnį, vis gilesnį tą norą troškimą garbinti, kurie yra austrybė aš esu, kad tai būtų mūsų, kaip ir dabar yra vidinis tas vedlys, kai mums nekiltų niekada bejonių, kaip mes turim pasielgti visada šviesos vardan. Ir iš tikrųjų tos aplinkybės taip susidėlioja. Aišku, mes dar to nepastebim arba nenorim pastebėti savo aplinkoje tų mums pasitaikančių iššūkių. Bet vis tiek aš tiesiog džiaugiuosi, kad yra orantai, kad yra gyvasis kelias ir dėkoju jums šiandieninės maldas tiek pamąstymų.
Ačiū tau, tau išmokymą.
Ačiū, Vita. Štai ir kaip pasakai, kad nenori skaityti, nenori žinoti, girdėti, bet tai ką aš noriu pasakyti, kad yra artimiausioje aplinkoje, kada paskleidė tą šviesą, tai kad ir mano sesė, kuri gyvena Vilniuje, jinai perskaitė visą Rantijos knygą, skaitė šviesų šalinį, skaitė kalbų jums vėl ir kita sesė, kuri Kaune gyvena, skaitė šviesų šaltinį, bet nesuvokiu to, nu kaip nesuvokiu, reiškia neturi to impulso, neturi noro. Netgi gal sakyčiau, kaip Algimant sako, puikybė žmogus viduje, nes viena taip jis reiškia, kaip čia dabar jūs aš Alboną atradot, kurie savo viduje, o mes ne. Ir netgi taip jau liktai savo. Taip reiškia, čia ne visiems duota. Ką reiškia ne visiems duota? Visi turim iš kurėjo nuostabiausią dovaną minties derintoje. Ir šviesų šaltinį turim savo viduje. Bet tai čia tiesiog nenoras. Nenoras įsigilinti į savo vidų, įsiklausyti į savo vidų. Ir dabar netgi, kai bendrauji, kalbi, tai įvardina taip, tai čia jūsų tikėjimas, kitoks tikėjimas. Tai ką gali pasakyti? Koks čia kitoks? Bet tai čia įtikėjimas, gilesnis tikėjimas, ne tas paviršutinis, kurį daugumas sako, tikiu Dievu, o kas iš to? Tikiu. Tikėtai. Taigi, tikėdamas, vien pasakydamas, kad tikiu Dievu, taigi nepažinsi jo. Nepažinsi, nepatirsi jo. Tai tiesiog, aš manau, neįsigilinimas į tai ir pastangų per mažas dėjimas. Nors pradžioje, ten, kur Vilniuje gyvena sesė, liktai ir kabinosi liktai į tą gyvąjį kelią, nors jis kaip jis reiškia, sako, Aš anksčiau pradėjau ieškoti negu jūs. Nu, tai ką tai reiškia, jeigu jau atradome mes, tai ir jinai gali atrasti, bet po to, kaip matome, ne, nu, čia tiesiog aš nežinau, nesistengimas, gal ir puikybės tos, kaip čia dabar jūs atradot, o aš negaliu atrasti. Tai va, taip, kad tik tai nuo kiekvieno mūsų individualiai priklauso, kiek mes dedame pastangų, kiek šviesėjame kartu su kūrėju. Ir tiesiog džiaugimės, kad mes gyvajame kelyje ir iš tikrųjų, tai ir norisi palinkėti, kad kuo daugiau, kad ir individualiai, kuo dažniau bendrautume su savo tikraisiais tėvais, nes kuo dažniau bendrauji, po to ir troškimas ir vėl pabendrauti, ir vėl pabendrauti, ir kad sustiprintų ir iš tikrųjų, taigi tą ir jaučia. Kuo dažniau bendrauji, tuo daugiau tvirtėji ir pajauti tą sustiprinimą ir tiesiog gyvybingumą ir džiaugiesi tuo, eidamas šiuo nuostabiuoju keliu ir džiaugiuosi už visus, kurie šitam gyvenim kelyje ir tiesiog dėkoju. Dėkoju visiems ir iki kito pasibendravimo ir tiesiog visiems gerovės, šviesos, ramybės ir stiprėjimo kartu su kūrėjai.
Aš dar norėčiau keletą žodžių pasakyti. Nu, tavo suvokimą, tai ką pasakiau, ne tai nenoras, bet tiesiog baimė ir atrasti tai kažką tai naujo, nu tų naujovių. Mums tai ne naujovė, mums tai yra tikrovė, realybė. O jie, taip kaip gyvenu, aš žinau, kaip jis sako, aš turiu meilę, kaip tai aš neturiu. Bet jie nesupranta, kas yra ta meilė. Ir jeigu ir pasako, va, ir ta, kaip aš dabar, va, o kaip tu, Leonita, pasakai, kad va, pradėjo sesuo, ta kur Vilniui, jau aš anksčiau pradėjo ieškoti. Bet ko ieškoti? Jinai ne to ieškoti. Jinai dar ir savęs nepažįsta, aš taip suvokiu. Nežino, kas jinai esa. Tai va, už tai ir kiek pastebiu aplinkoje, tos baimės ir puikybė ir viskas va, iš nekūrėjų tos atrastos savybės, tai yra nekūrėjų savybės. Ir jie atrado ir bijo keistis. Ir taip, kaip gyvenu, arba dar ir, kaip jis sako, valna, kaip kokia ten kažkaip tai, ar dešukuose, nu, ar ką, kaip ir aš, nu, kaip jinai tai pavaikšto, į kokį plaukai, dešukuose, nu, senamadiška. Tai va, o jau mes jau nekreipiam į tą. Į tą išvaizdą tiek to svarbos, tiek reikšmės, o kas viduje ir kokius veiksmus, kokį žingsnį turim žengti, kokias pastangas turim dėti, kad jos tik ryštingos ir nuolatinis. Ir mes nesiekėm to atlygio, savo naudos. A dabar kur bekreisi, kaip tai čia turbūnaisi, kaip čia kapėjai, ką daugiau tą paimti, tą centą didesnį paimti. Nes jie kito nesupranta, tai pinigai, kad daugiau ką gali duoti. Arba kaip ir įglubaimu, nu, sportuoti. Tai sako, va, tu jį pasakyk, mes tai, net ir kaip tie treneriai, kuris įpirkė jau asmeninę, treniruotę, reikia mokėti pinigus. Nu, kažką nori paklausti čia, oi, šito jau negaliu statyti. Ant tiek va, nustatyta, kad tu... Čia priklauso tam, o jau daugiau negaliu. Nu, nėra nuo širdumo tos meilės. Arba aš ir kartais nueinu, nu, ten 20 minučių, pusvalandžių, kol persirengi ir tiek jau jį praeina, ateina tavo laikas, kuriuo laiku įsipirkus tą abonementą. Sako, tu ne tuo laiku atėjai, dabar ne tavo laikas. O jeigu būtų žmonių, aš ateinu, trys žmonės salėje. Trys trenių, tai kur ta? O leidžia iki 15. Nu, 12, 15 kažkas. Tai va, nėra to nuoširdumo, kaip be būtų. Taip nustatyta tokios taisyklės. O mesgi žinom, kad meilė nuo širdumo nėra nei įstatymų, nei taisyklių. Yra meilėje viskas telpa. Ir kaip yra pasakyta, kas aukščiau, ar teisingumas, ar nuo širdumas. Nu tai va tą mes ir atskiriam, kad meilėje ir teisingumas, nuo širdume viskas sutelpa. Ir nėra jokių įstatymų. Taip ir jie, užtat jie ir nenori. Kam čia dėti tas pastangas, aš turiu darbų, kur man gaunu atlygį, kur daugiau, o ką tu už tai gauni? Nu ir jie to nesuvokė, to visos tos prasmės šito įtikėjimo ir gyvojo kelio, ir to švieso. Nu tai va tiek, manau, kad pastebėjimai.
Šaunus pastebėjimai, iš tikrųjų, noriu aš irgi pridurti dar šiek tiek. Viso, ką aš girdėjau, ką mes išgirdom iš mūsų mylimų sesių mokymų, kad mes labai stengiamės, kiek įmanoma daugiau paskleisti šviesą, mes vis stengiamės, kad kuo daugiau žmonių sužinotų, kad kuo daugiau žmonių ateitų ir garbintų, kurie kartu su mumis, bet tai visgi yra procesas ir mano supratimas yra toks, kad neužmirškim rūpintis ir savimi, neužmirškim pasižiūrėti į save. Nes nuo mūsų irgi labai daug kas priklauso, nuo mūsų stipresnio ir gilesnio ir gyvesnio ryšio su kūrėju, nuo mūsų kasdieninių pastangų, nuo to, ką mes, kokie mes esame patys, nuo mūsų to stuburo, nuo to, kiek mes esame savo viduje. O tie žmonės, kuriems visa ta šviesa reikalinga, tie žmonės, kurie nori, kurie ieško, jie būtinai atras vieną iš mūsų ar kažką tai iš mūsų ir ta šviesa bus paskleista ir noriai priims ir tą knygą, noriai priims ir tą žodį, kurį norisi jiems ištarti ir pasakyti. O tie žmonės, kurie ieško arba turi kažkokius tai pasiteisinimus, nu, tu jiems neįkiši niekaip. Jeigu tu jiems ir įkiši kažką tai, Ar ta prasme, jiems kažką pasakysi, nusės į jų pasąmonę, žinoma, tas be jokios kalbos, nusės į jų pasąmonę ir kažkokiu tai būdu, per kažkokius tai sunkumus, per kažkokias kančias visą tai pakils į viršų, kad žmogus prisimintų ir suprastų. Bet tai mes irgi turime suprasti, kad pastangos turi būti nukreiptos į save visų pirma ir tokiu, kada tu pats vibruoji, kada tu esi pats tuose virpesiuose, toje meilėje, toje ramybėje, tada tu ir kitus pritrauki žmonės, kurie tikrai ir nuoširdžiai ieško. Bet kada pats nesi tame atsivėrime, jeigu pats esi išsibalansavęs ar pats esi kažkur tai neryšyje su kūrėjai, tai ir pritrauki žmonės, kurie vat bando tavo kantrybę, tu jiems ten vienaip stengiasi pasakyti ir kitaip stengiasi pasakyti ir trečiai, ir vis tiek pas jiems ten neina, jie ten ieško jau ilgiau negu tu, bet neaišku ko. Ir, nu, ta prasme, tokie mano pamąstymai apie visą tai, kad kuo mažiau dairytis į šalis, bet rūpintis savo giluminių gyvų ryšių su kūrėju, nes tik tai yra tas garantas, kad tu esi pats stiprus ir tu gali pritraukti tos žmonės, kuriems šviesa yra reikalinga. Tai tiek.
Taip, teisingai, Valdai. Ir yra pasakyta, net ir Algimantas ne vieną kartą pasakė, rūpinkime savo gyvenimą. Ir žinokim, kokį mes žingsnį turim žengti. Nes ir dauguma ta, kaip ir pasakai, jie tiesiog prisitaiko prie tavęs, tau pritarė, kad tik greičiau pasitraukti į šoną. Nes ir tokių buvo, oi, kaip gera su tavim kalbėti, kaip gera, va, koks tu šviesų žmogui. Kol nepradėti nieko kalbėti apie, tik pradėjai, ačiū, aš daug turiu, aš daug viską, tai pagalvoju, turi tos literatūros viską, bet dar daugiau baimės. Ir daugiau nieko nereikia. Tai užtat jie tikrai, kada nors patirs tokius iššūkius, kad susimastys, ką jinai ten kalbėjo, kažką tai girdėjo, kaip čia. O mes kitai rūpinkime savo, kuo gilesniu įtikėjimu ir kuo ryštingesnės pastangas dėti. Tai.
Ačiū. Priminti vieną originalų sakinį, kurį pasakė mūsų planetos kūrėjas. Jėzus vaikščiojęs po šitą žemę, kad niekas kitas žinantis žmogaus prigimtį ir jo visus
dingo. Aš noriu paskaityti dabar iš begalinės motinos mokymo mums perteikti. Jeigu į deguto statinį įdėsite šaukštą medaus, tai deguto statinė nepavirs saldaus medaus statinė. Tačiau vis tik joje jau bus šaukštas medaus. Dar daugiau. Tam, kuris tą šaukštą medaus įdėjo į deguto statinę, to į statinę deguto jau nebėra deguto statinė. Nes jį gyvena ir ragauja medaus skonį. Ir gyvena medaus skonį. Todėl ir jo šaukštas medaus ir yra tikrasis skonis, kuris ragauja net ir visoje deguto statinėje. Nes šito medaus šaukšto įmaitina tėvas per gyvą ryšį. Dėl to tokiam jo vaikui deguto skonis ir nepatenka, nors visa statinė pilna deguto. Tai mums ir parodo tai, kad tėvo gyvas ryšys mūsų atsivėrusiai sielai deguto statinėje jis yra maitinama medumi tiesiai iš tėvo. Tai mums yra šitas medaus šaukštas, tai yra mūsų šviesa, mūsų atsiverimas, perteikta broliams, sesėm, kurie gyvena tamsoje. Tai mums reikia ir maitinti šituo šviesos medaus skoniu, kad patirtume dar giliau tą meilę šviesą ir atlaikytume tą tamsą, kuri vyrauja dabar aplinkoje. Tai tiek, mano mylimieji broliai, sesės.
Jėga, kokia gera pastatė.
Dievai ir vandenį, išskleiskime į aplinką. Viskas priklauso nuo mūsų.
Valti, ar girdėjai? Aš ką bandžiau sakyti, ar niekas nesigirdėjo?
Mes girdėjom dalį to, ką tu pasakėjai, paskui tu prapuoliai. Kad tu pasakėjai, kad Jėzus, kuris vaikščiojo po mūsų planetą ir kuris žino geriausiai, ir viskas baigėsi.
Baigėsi, tai aš noriu pratesti, nes kažkaip man nori staminti pasakyti. Tai va, būtent visi žino tą mūsų prigimti, tą visą mūsų vargus ir visą kitą. Aišku, dabartinė visuomenė išraukia labai daug kitokių dalykų, bet aišku, kad tos planetos prižiūrėtojas ir kūrėjas žino viską. Bet man įstrigęs jo originalus pasakymas, kad nemėtykite kiauliams perlų, nes jis tiek sutrips į ką, į purvyną, ar ne, ten taip ir taip pasakyta. Tai vat būtent, bet tai, jokiais būdais, aš sakau, tai nieko nežaidinėjant, niekam, nepasikeliant į kažkokias, tai kad čia mes kažkokie esame ypatingi, bet iš tos patirties, vat ką aš sakė visi urantai prieš tai kalbėję, kad bandai kažką daryti, pasakyti ir taip toliau ir panašiai, ir atsiduri kaip į sieną, tai vat tai tik tai ir rodo šitų žodžių teisingumą, ir jis jau tada buvo numatęs ir žinantis, kad šitas žodis, jisai turi būti skirtas tam ir tada, būtent tuo laiku, kada žmogus yra, nors kažkiek atsivėręs, kai jis yra iš tikro ieškojimuose, aišku, dažnai tie ieškojimai yra susiję su sveikatos problemom ir taip toliau, bet šitų žodžių aktualumas, kad nemėtikite kiauliams perlų, nes vis tiek juos sutrips į purvą, yra labai aktualu. Tai yra iš tikro, ta perkeltinė prasme, bet tai to galima paaiškinti. Ir baimės, ir šitą visą dogmatinį žinojimą, kad 90% yra priklausantis vienai konfesijai, kuri vyrauja mūsų šalyje ir taip toliau ir panašiai. Bet iš tikrųjų, gali tik tai nuoširdžiai dirbti su savimi, tikrąją to žodžio prasme dirbti, ne tą sunkiąją prasme, bet per šaltinius, per šitą pajautimą, to ryšio, tos energetikos suvokimo, kad jos dėka, šitos meilės dėka, kad mes esam čia ne šiaip sau, ne atsitiktinis kažkoks dalykas, bet būtent tai yra didelio plano pasiekoje mes čia esame. Ir vat, kai pradedi suvokti, žiūrėti tą šviesą, tai iš tikrųjų pabiškiai ir atsiskleidžia tie dalykai. Ir vat, sakau, šita citata, tai yra man tokia iš tikrųjų labai vertinga, kai tu pati savo turi suprasti, kodėl tavo, sakykime, kartais tikrai nuoširdų žodis, bet dažnai jisai turi atsišaukimą, žmonės pajaučia tavo nuoširdumą, bet vat, kai, kodėl jie nepaklausė, kur tu tą randi, kur tie šaltiniai yra, kur tas yra formas, kur galima pasižiūrėti, vat, kad kai žmogus, nu, yra toks, turbūt įsuka tie, tas gyvenimo verpetas ir jie vėl nebeturi to laiko. Ir vat, kai sakau, prispaudžia kažkokias bėdos, tada kažkaip labai dažnai, tada jau žmonės kažkaip griebėsi. Tai vat, būtent vat, tiek norėjau apie tą citatą pasakyti, kuri labai dažnai man yra suprantama, kai nėra atgarsio iš aplinkos. Tai dėkui Jums už tai, kad paklausėt.
Čitau.
Jo, aš tikrai nuostabios visų mintys, nuostabus visų pamokymai ir mokymai. Ir ką tada gal tada pabaikėm? Jūs turbūt eisit pusryčiautis ir papietaut. Ne, pusryčiautis. Gal tada pasimelskim ir pabaikėm mūsų pabendravimą. Ar gerai, ar dar kas nors turit ką nors pasakyti?
Gerai. Ačiū visiems. Apkabinu, myliu jūs visus. Sudė, eisim pusryčiauti.
Eikit pusryčiauti.
Sudė, ačiū visiems.
Gerai, iki rytojaus visiems.
Iki rytdienos.